premjers noteikti tiksies ar ministru un pārunās demisijas pieprasījuma iemeslus. Visticamāk, demisija tiks pieņemta. Un šobrīd prioritāte ir nodrošināt turpmāk nozara darbu un attīstību. Tas pats galvenais šobrīd.
Vai premjeram ir zinām iemesli, kāpēc ministrs vēlas atkāpties? Vai
viņš... Tieši tādēļ viņi tiksies, lai to precizētu.
Tā kā vairāk informācijas nekādas premjeram nav šobrīd?
Nē, tieši tādēļ paredzēta ir tikšanās, un tās laikā tad arī tiks pārnāts visi šie jautājumi.